Lékárna Českého rozhlasu Ostrava.
Poranění neboli odborně traumata pohybového aparátu, to je dnešní téma naší pravidelné čtvrteční lékárny, při jímž poslechu vás vítá Ivana Šuláková. Já ale nejsem ta nejdůležitější, tím důležitým odborníkem a rádcem jedné osobě, v tomto případě můj host, pan doktor Petr Kozák, primář ortopedicko-traumatologického oddělení nemocnice ve Frýdku Místku. Vítejte u nás, dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům Českého rozhlasu.
Pane primáři, možná bych měla začít úplně od začátku. Co si vlastně představit pod pojmem traumatologie?
Traumatologie je vlastně obor, jehož název pochází z řečtiny, ze slova trauma, úraz, rána. A je to obor, který vlastně řeší úrazy všech orgánů. A ta se samozřejmě traumatologie může rozdělit na lékařskou traumatologii, která řeší zranění, která pacienty přímo ohrožují na životě a zdraví. A na traumatologii psychologickou. A psychologická traumatologie se specializuje na duševní zranění. A ta samozřejmě často jsou v součinnosti i s úrazy. No a tu lékařskou traumatologii potom můžeme rozdělit na subobory, na traumatologii pohybového aparátu, kterou nejvíce zastupují ortopedi a chirurgové, a traumatologii jiných orgánů, ať je to třeba mozek, nebo orgány jiné, ale tou my se u nás nezabýváme.
Mluvíte o pohybovém aparátu. Co všechno zahrnuje pohybový aparát člověka?
Pohybový aparát člověka je vlastně soubor prvků a podsystémů, které se uplatňují při zabezpečování aktivního pohybu v prostředí, anebo aktivně tímto prostředím pohybují. Sem patří svalový systém, který řídí produkci mechanické energie, pak je to axiální systém, který zajišťuje mechanickou oporu pro systémy lokomoční a manipulační. Lokomoční systém je vlastně systém, který zajišťuje chůzi, bipedální chůzi jako u primátů, a potom manipulační systém, a ten má schopnost pohybovat objekty, předměty, a sem patří ruka. Takže abych to řekl krátce, do pohybového systému patří kosti, klouby, vazy, šlachy a svaly.
A to všechno si můžeme poranit.
Ano.
Co nejčastěji si lidé poraní, když k vám přijdou teda pro tu pomoc?
No, mezi nejčastější poranění jako takové patří obvykle poranění kloubů a zlomeniny. Jo. Bývá to u starých lidí, bývají to nízkoenergetická zranění. Starší lidé samozřejmě jsou postiženi osteoporózou, a potom taky u mladších lidí, kde bývají časté sportovní a dopravní úrazy a taktéž pracovní úrazy.
Řekněte mi, pane primáři, když mluvíte o té skupině starších pacientů, kteří jsou asi nejohroženější, protože v jejich případě nejde jenom o úraz jako takový, ale i o následky, které to potom sebou nese, je to jenom ta osteoporóza, která se podílí jako ta hlavní příčina?
Populace nám stárne. Demografická křivka tomu napovídá a vidíme, že v každém oboru vlastně ti lidé mají své geriatrické problémy. A nejvíce postihují v traumatologii pohybového ústrojí samozřejmě je to osteoporóza. A když si vezmeme tu demografickou křivku, jak vlastně je, tak v roce 2000, když rozdělíme populaci na skupinu od 24 do 65 let a tu starší od 65 let nahoru, tak v roce 2000 ta starší skupina činila 30%, v roce 2025 bude činit 40% a v roce 2050 bude činit 55% obyvatel.
Čili faktem, že k vám přicházejí nejvíce ti starší pacienty, je v podstatě demografický vývoj.
Ano, ano. Je to demografický vývoj a ti staří lidé, samozřejmě ten starý člověk je ohrožen více nemocema, bývají to cévní, interní nemoci, jo. Bývají to prostě nemoci, které si ten člověk nese sebou jako takzvané komorbidity, a ty pak komplikují celkový průběh té léčby. Jo. Ovšem samozřejmě pro nás je nejsložitější osteoporóza, protože ta nám komplikuje naši léčbu.
Jo. Čili řídnutí kostí, lidově řečeno.
Ano, je to úbytek minerální hmoty kostí.
Traumata pohybového aparátu, to je dnešní téma Lékárny Českého rozhlasu Ostrava, kterou právě posloucháte. Její druhou část vám nabídnu hned po písničce. Máte-li chuť se zeptat na něco v této souvislosti našeho dnešního hosta, telefonujte už právě teď. Odpoví vám pan doktor Petr Kozák, primář ortopedicko-traumatologického oddělení nemocnice ve Frýdku Místku. A naše studiová linka má číslo 59 611 22 66.
Posloucháte Lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
O poraněních pohybového aparátu si v naší pravidelné rozhlasové lékárně tentokrát povídám s naším hostem, panem doktorem Petrem Kozákem, primářem ortopedicko-traumatologického oddělení nemocnice ve Frýdku Místku. A pokud se jich chcete také na něco zeptat, milí posluchači, k dnešnímu tématu, můžete k nám telefonovat do studia na číslo 59 611 22 66. Pane primáři, vy jste říkal, že největší komplikací u starších lidí, když dochází k nějaké zlomenině, je osteoporóza. Jaký typ zlomenin bývá, řekněme, nejzávažnější nebo nejobvyklejší u tohoto typu osteoporózy?
Ta osteoporóza je vlastně úbytek minerální hmoty kostí, která vzniká samozřejmě s věkem, involucí i hormonálně a samozřejmě i v důsledku nějakých karenčních změn, kdy člověk má třeba nedostatek vitaminu D nebo nedostatek vápníku a projevuje se zvětšenou lomivostí kostí. Nejčastější poranění osteoporózy vůbec bývají zlomeniny těl obratlových. Tam dochází k tomu, že ty těla si sesedají a samozřejmě je to doprovázeno velkou bolestí té páteře. Má to spousta lidí a ty zlomeniny se ani nediagnostikují, protože oni to berou jako součást svého věku. Ale samozřejmě potom následují zlomeniny horní části kosti stehení a ty můžou být velice traumatizující a jsou doprovázeny velkou, velkou mortalitou. Jo? Kdy ti lidé na to často kdysi a brzo umírali. A to je typická zlomnina, která postihuje ženy v 7. až 8. decéniu a má řadu závažných komplikací.
Jaké komplikace to jsou?
Velmi časté to bývají komplikace jako flebotrombóza s následnou embolí plicní, na kterou člověk může zemřít. Bývají to komplikace kardiovaskulárního systému, bývají to často pneumonie, kdy ten člověk dostane zápal plic, inaktivity a proto se snažíme dnes ty lidi s zlomeninami horní části kosti stehení odoperovat co nejrychleji mobilizovat, abychom těmto komplikacím předešli. Dále ještě jsou to zlomeniny o dolní části kosti vřetení, ty bývají velice časté a taktéž to bývají zlomeniny horní části kosti pažní. To jsou nejčastější osteoporotické zlomeniny.
Napadá mě, že zimní období, které teď máme před sebou, je asi z pohledu těchto typů zlomenin nejrizikovější, protože při takovém pádu u staršího člověka na ledovou plochu k tomu úrazu dojde poměrně snadno. Souhlasíte se mnou?
Je to tak. Stáří je samozřejmě doprovázeno horšími koordinačními a pohybovými schopnostmi a tam samozřejmě vznikají ty možnosti pádů, no a následují samozřejmě zlomeniny podstatně dříve.
Máme tady volajícího posluchače, takže dáme mu slovo, dáme mu prostor. Vítejte v našem vysílání. Dobrý den.
Já bych se chtěl pana doktora zeptat na to, jestli je možné, že třeba mléko nebo mlíko, záleží na tom, jako kdo to vezme, jestli jako má to něco proti tomu, že ty kosti jsou pevnější, nebo já nevím, jak bych to ještě řekl.
Rozumíme vaši otázky. Vám jde o to, které potraviny jsou vhodné pro to, abychom osteoporóze předcházeli.
No, je velice důležité si uvědomit, že nejenom vápník, který je obsažený v mléce, je důležitý, ale taktéž vitamin D. Vitaminy jsou katalyzátory biochemických reakcí a samozřejmě ten vitamin D funguje tak, že umožňuje lepší vstřebávání vápníku se střeva. Proto je důležité mít dostatek toho vitaminu D, ale samozřejmě mléko je velice dobrá potravina i mléčné výrobky. Dneska se více doporučují zakysané mléčné výrobky než samosírové mléko.
Když už jsme se dostali k prevenci, pane primáři, tak mluvíte o kombinaci, to znamená vitamin D, mluvíte o tom, že některé potraviny potřebují teda ten vitamin D k tomu, aby se lépe ty složky z toho vstřebávaly? Ještě něco takového, čím můžeme podpořit třeba tu prevenci před osteoporózou?
No, ta prevence je velice důležitá i co se týče pohybových aktivit. Protože čím člověk stárne, tím hůře, má méně pohybových aktivit, zhoršuje se jeho koordinace. A u těch lidí, kteří udržují nějaký pohybový režim ve svém životě, nepřestali třeba sportovat a nějak fungují, se udržují ty pohybové stereotypy a samozřejmě jsou to prevence pádu. A potom je důležité si uvědomit, že kosti jsou stimulovány pohybem. To znamená, ta prevence té osteoporózy je dána taky tím, že to tělo určitým způsobem zatěžujeme. Zlepšuje se metabolismus kostní a je samozřejmě tím i menší úbytek té kostní minerální hmoty.
My se ještě k prevenci dostaneme i později, třeba i k nějakému doporučení, jaký pohyb je ideální pro starší lidi, ale teď si dáme prostor písničce a jenom připomenu, že naše telefonní číslo do studia je 59 611 22 66 a hned za chvíli budeme opět pokračovat.
Posloucháte Lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
Poranění pohybového aparátu mohou být různého druhu a někdy vyžadují i dlouhodobou léčbu. Zranit si totiž můžeme svalovou tkáň, vazy, šlachy, klouby i kosti. I to už jsme se dnes dozvěděli od našeho hosta, pana doktora Petra Kozáka, primáře ortopedicko-traumatologického oddělení nemocnice ve Frýdku Místku. Připraven je odpovědět nejen na mé otázky, ale i na otázky našich posluchačů, a to na čísle 59 611 22 66. A telefonní linka už je teď využitá a někdo se k nám právě dovolal. Dobrý den. Haló, slyšíme se?
Ano, dobrý den.
Máte slovo.
Dobrý den.
Tady posluchačka z Místku, Vlasta. Já jsem byla v září na operaci a měla jsem teď přijít v prosinci na kontrolu, jenom že mi to telefonicky zrušili, že tak kvůli nemoci. Tak nevím, jestli jak dlouho...
Možná by bylo dobré, kdybyste doplnila, na operaci čeho jste byla.
Kolene. Operace kolene, umělé kloub mám. Koleno. A byla jsem 18. září na operaci.
No, ano. Určitě bude vhodná kontrola. Samozřejmě, pokud byste měla potíže, musíte přijít akutně. Momentální situace je velká nemocnost, takže pokud nemáte obtíže, tak přijdete samozřejmě, až ta doba bude lepší.
Já myslím, že takových případů bude poměrně dost.
My samozřejmě ty akutní případy řešíme přednostně a stále, kde hrozí nějaké poškození organismu.
Pane primáři, vraťme se k našemu tématu. My jsme tady říkali několik různých druhů poranění. Napadá mě třeba takový vykloubený kloub. To se stává. Je možné třeba z pohledu vašeho odborníka, je možné, aby si laik pomohl sám, nebo aby někdo se třeba pokusil laicky vrátit ten kloub zpátky?
Myslím si, že to není dobrý nápad, protože samozřejmě nikdo neví, jestli je tam pouze vykloubení, nebo je tam i zlomenina. A často ty nápady bývají u laiku. My je varujeme a doporučujeme vždycky tento vykloubený kloub, třeba je-li to ramenní kloub, zastabilizovat, přiložit tu končetinu k trupu, nějak ji fixovat, a ten pacient musí předem absolvovat rentgen, abychom věděli vůbec, zdali tam není zlomenina, zdali tam není jiné poranění, které by se mohlo zhoršit právě tím napravováním, tou repozicí.
Daleko závažnější z mého laického pohledu jsou ale třeba zlomeniny už konkrétních kostí. Jak třeba pomoci, když jsem někde v terénu, jsem na lyžích, spadnu, zlomím si nohu, a teď se bavíme třeba o těch zlomeninách, které nejsou otevřené, ale uzavřené. Jak můžu tomu člověku pomoci?
No, u té zavřené zlomeniny je důležité si uvědomit, že to není jenom poranění kosti, ale je to vždycky doprovodné poranění měkkých tkání. A pokud ten pacient má podezření na frakturu, je nutno stabilizovat tu zlomeninu, použít třeba improvizované dlahy, nebo máme-li k dispozici kramerovou dlahu, přiložit ji, přifixovat a vyhledat lékařskou pomoc. Dojde-li k tomu, že ta končetina je dezaxovaná, to znamená, má změnu osy, vidíme, že je tam jednoznačně třeba, když to přeženu, úhlová úchylka 30 stupňů. První pomoc je potažení té končetiny v ose a zafixování. To je velice důležité, protože tím ulevíme těm měkkým tkáním, obnovíme v nich oběh a samozřejmě ty následky toho hojení zlomeniny poté bude lepší.
Já se vás za chvilku zeptám i na otevřené zlomeniny, ale vidím, že tady máme další posluchačský dotaz. Dáme tady prostor jemu. Vítejte v našem vysílání. Dobrý den. Haló, kdo pak volá? Takže nic, žádný dotaz, budeme tady pokračovat. Ano. Jak je to s otevřenými zlomeninami? Ty tady vypadají hrůzostrašně, já jsem to jednou zažila, hned jsem omdlela, tak co s tím?
Otevřené zlomeniny jsou samozřejmě podstatně horší a ohrožují pacienta jak na životě, tak na dalším zdraví, protože zde je vždycky kontaminace s vnějším prostředím a je možnost infekce, která se dostane k té kosti a dojde k tomu samozřejmě, že ta infekce se může rozvinout, komplikovat hojení toho a může to přinést trvalé následky. Proto u těch otevřených zlomenin je nutno vždycky tu zlomeninu překryt sterilním krytím, zafixovat tu končetinu, pokud se jedná o dezaxaci, o které jsem mluvil předtím, kdy vlastně je změna osy té končetiny, lze ji potáhnout jemně v ose a dobře zafixovanou vést co nejrychleji k lékařskému ošetření. To může udělat laik.
V každém případě, když vidíme, že je třeba zasažená tepna, tak je tam třeba velmi rychle volat pomoc.
Jestliže se je, to už jsou třetí stupně otevřených zlomenin, kde jsou postiženy vlastně magistrální tepny, tam je nutno si uvědomit, že samozřejmě zde se musí udělat první pomoc taková, že se přiloží škrtidlo. Je-li tam venózní krvácení, tak se udělá kompresní obvaz.
Takže pokud možno použít všechno, co je k mání k ruce, i když to není úplně sterilní.
No, ta rána by se měla překryt sterilním krytím. Ty v lékárničkách bývají, i v domácích lékárničkách. Samozřejmě každý si tu lékárničku musí zkontrolovat, jestli to není prošlé. Ale je to velice důležité.
Spíš přemýšlím na tou situaci, že jsme někde na lyžařském svahu a nemáme po ruce skoro vůbec nic, takže volat záchranáře a první pomoc zaškrtit.
No tak pokud je tepenné krvácení a to poznáme, protože tryská jasně ano. Červená krev a to nebývá časté. Nebývá.
Říká pan doktor Petr Kozák, primář ortopedicko-traumatologického oddělení nemocnice ve Frýdku Místku, který je hostem naší dnešní rozhlasové lékárny. Pokračovat v ní budeme opět po písničce.
Posloucháte Lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
V naší dnešní rozhlasové lékárně se věnujeme zraněním pohybového aparátu. Už jsme k tomu řekli mnohé a jenom připomenu, že naším dnešním hostem je pan doktor Petr Kozák, primář ortopedicko-traumatologického oddělení nemocnice ve Frýdku Místku a dáváme prostor i vám posluchačům prostřednictvím naší telefonní linky 59 611 22 66 a na tu se právě teď někdo dovolal. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý
Můžete
den.
Se ptát?
Prosím vás pěkně, tady posluchačka z Poruby. Já bych měla takový dotaz. Já jsem chodila asi 15 let s těmi hůlkami Nordic Walking a způsobila jsem si, namohla jsem si prostě ty klouby a s tím spojené měkké tkáně. Tak by mě zajímalo, co se s tím dá dělat a na koho se mám vlastně obrátit. Děkuji.
Dobrý den, to je velice široká otázka. Samozřejmě ten Nordic Walking je velmi dobrý, protože šetří naši páteř, náš skelet. A jestli máte potíže jenom s horníma končetinama, nebo jak to vypadá?
Slyšíme se? Ne, paní už se odpojila.
Ne, paní se odpojila. Takže já jí doporučím návštěvu ortopeda a to vyžaduje samozřejmě zevrubnější vyšetření a možná i návštěvu rehabilitačního lékaře.
Já vám možná, pane primáři, teď položím jednu záludnou otázku, ale slyšela jsem, že když ty hole Nordic Walking špatně používáme, tak si můžeme i uškodit.
Nemám s tím nějakou zkušenost, Nemáte. Já chodím teda bez holí, ale doporučuji se, protože šetří axiální skelet. Opravdu šetří, doporučuje se to ve vyšším věku k pohybovým aktivitám.
Já zabrousím teď trošku do historie. Váš obor je nesmírně zajímavý a neustále se vyvíjí. A bylo tam takových několik klíčových okamžiků v tom vývoji, ze kterých vlastně váš obor těží dodnes. Které jsou ty klíčové okamžiky?
No, já myslím, že když vezmeme 20. století, tak tím základním klíčovým mechanismem, okamžikem bylo založení pracovní skupiny AO v Davosu v roce 1958. Název té skupiny byl Arbeitsgemeinschaft für Osteosynthesefragen, pracovní skupina pro otázky o osteosyntézi, kterou založil Maurice Miller a ještě dalších několik fantastických ortopedů a chirurgů, kteří vlastně založili a používáme dneska jejich postuláty k správné léčbě zlomenin. A to samozřejmě byli to přátelé z vojny, kteří vlastně tu skupinu založili, byli to lidé oddaní svému oboru a jejich výsledky samozřejmě jsou dneska, z nich těžíme. Jo. Byli tam propagátoři nejen dlahové osteosyntézy, ale i hřebování. Samozřejmě s hřebováním přišel podstatně dřív Němec Gerhard Kincher, který za druhé světové války vlastně léčil s hřebováním a nebyl uznán v Německu a uznání doznal prvně v Laponsku, kde hřeboval, až potom to uznali Němci. Jo? Takže to jsou takové milníky, které si myslím byly velice důležité pro kostní chirurgii a kterých dodnes těží celá kostní chirurgie. Důležité je si uvědomit, že propagátorem naší kostní chirurgie byl profesor Čech, který byl osobní přítel s Maurisem Millerem a v roce 1968 odjel do Davosu a pracoval se skupinou AO a po návratu s firmou Poldi Beznoska se začaly vyrábět první kostní instrumenty a české provenience.
Tak a teď se vrátíme do přítomnosti, protože tady máme další posluchačský dotaz. Vítejte v našem vysílání. Dobrý den.
Dobrý den.
Ano, slyšíme se, halo, je tam někdo na telefonní lince?
Halo.
Dobrý den, jste ve vysílání.
Dobrý den.
Dobrý den, tady Jiří z Petřvaldu. Prosím, zase se chtěl zeptat pana doktora, jestli se dá nějak řešit příčné plochonoží. Jednak mám obě kolena umělé klouby, ale to by mi tak nevadilo, protože to se odoperovalo a je to v pořádku, i když už to je 9-10 roku, ale mám problémy s chodidly. Mám nateklé narty a bylo mi diagnostikováno ortopedem, že to je příčné plochonoží a že s tím se těžko dá co dělat. Dostal jsem vložky do botu a rehabilitace různé a nepomáhá nic a zhoršuje se to čím dál víc. A když se ráno rozchodím, to je tragédie.
A rozumíme vaší otázce, ano.
Je to čím dál horší prostě, jestli se to dá nějak řešit.
Samozřejmě existují operace na příčné plochonoží tak, aby se tvar té nohy zlepšil a ubyly subjektivní obtíže. Je to široká otázka. Je nutno, aby to bylo vyšetřeno ortopedem, aby zhodnotil celkový stav pacienta, protože je nutno zhodnotit i stav té periferie, to znamená cévního zásobení, jestli je možné ty operace provádět. Jo. Záleží to je velmi na tu rozhlasovou odpověď, je to velice složitá otázka, je nutno, aby vás viděl ortoped.
Říká pan doktor Petr Kozák, primář ortopedicko-traumatologického oddělení nemocnice ve Fítku Místku, se kterým budeme v našem dnešním tématu pokračovat opět po písničce.
Posloucháte Lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
Pátou a současně poslední část rozhlasové lékárny máme v této chvíli před sebou, stejně jako poslední otázky, které mám na pana doktora Petra Kozáka, primáře ortopedicko-traumatologického oddělení nemocnice ve Frýdku Místku. Ještě připomenu, že dnes se věnujeme traumatům pohybového aparátu. Pane doktore, vy jste už mluvil o tom, že vlastně se dávají různé implantáty do těla člověka, který je potřebuje při různém druhu traumat, ale my víme, že tam ty implantáty nezůstávají navždy. Proč se vytahují?
No, je to otázka samozřejmě správně cílená, protože on ten implantát, který je přiložený k té kosti, přebírá část zatížení té kosti. A protože ta kost není v zatížení, tak se demineralizuje, nemá samozřejmě správný metabolismus a ta kost, dejme tomu řeknu to tak laicky, chátra. Jo. Tomu působení toho implantátu se říká stress shielding, je to z angličtiny. Shield je chránit, jo, takže chrání tu kost před stresem. A je nutno si uvědomit, že ty implantáty mají jinou elasticitu. Kdyby někdo vymyslel hmotu nebo materiál v materiálovém inženýrství, který by měl stejnou elasticitu jako kost, tak by se ten implantát nemusel vytahovat. Protože on nám slouží k tomu, aby nám udržel to postavení, než se nám ta kost zhojí. Ale potom už je tam zbytečný. Potom nám chrání tu kost, ta kost nemá správný metabolismus, samozřejmě není zatěžovaná a, jak jsem ji říkal, chátra. Proto je důležité si uvědomit ještě jednu věc, že na rozhraní toho implantátu a další zdravé kosti vzniká intenzivně, se soustředí stresové napětí a může tam docházet i k frakturám. Proto my implantáty vytahujeme. Ve Spojených státech amerických se třeba implantáty nevytahují, nechávají se již po celý život. A myslím si, že to není správné, ale tam se to dělá z ekonomických důvodů.
Na to jsem se chtěla zeptat, patrně ekonomické důvody. Jak dlouho by takový implantát v těle mohl být, aniž by ten organismus zatěžoval, nebo tu kost?
A my doporučujeme samozřejmě, aby tam ten implantát zůstal do dobrého zhojení a prohojení kosti. V průměru implantáty vytahujeme po 1 až 2 letech. Jo, a to samozřejmě z rozdílu, jestli se jedná o nitrodřeňový hřeb nebo se jedná o dlahu.
Napadá mě ale, že když jde o už hodně starého člověka, jestli třeba to vytahování toho implantátu, předpokládám, že se to dělá v celkové anestezii, není pro takového starého člověka zbytečná zátěž?
U těch starých lidí ponecháváme často implantáty, protože ta operace může být pro něho zdaleka větší zátěž, než to, že ten implantát v tom těle zůstane. Samozřejmě spousta těch implantátů už je dneska titanových a ty titanové implantáty mají výhodu, protože mají přece jenom větší elasticitu než ty chromolibdenové nebo stechirurgické oceli a ponecháváme je tam v organismu starých lidí, obvykle necháváme.
Vy jste tady dnes poměrně dost mluvil o prevenci, o tom, že je důležité se hýbat i v pokročilém věku a protože už se blíží pomalinku konec naší dnešní lékárny, tak jsem vás chtěla poprosit o konkrétní tip, třeba pro starší lidi. Představte si člověka, který celý život nic moc nesportoval, ale teď by se chtěl hýbat. Co byste mu doporučil, mužům i ženám?
Je to velmi individuální, ale samozřejmě doporučuji procházky, protože ty dělají velice dobře těm lidem. Je dobré si opakovat ty pohybové stereotypy, které měli mládí, takže existují různé kroužky a tance i pro starší ženy třeba. Jo. Dobré je i tai chi, ale samozřejmě záleží individuálně na tom člověku, ale určitě pohyb je život a ten je velice důležitý. Tím samozřejmě vzniká jakási prevence proti pádům.
Víc času už nemáme. Dnešní lékárna Českého rozhlasu Ostrava končí. Ta další tu bude opět za 14 dnů. 31. prosince bude s lékařem, který k nám přijal pozvání. Mimo jiné s ním probereme, co se děje s naším tělem, když proflámujeme celou noc. Třeba právě tu silvestrovskou. V této chvíli děkuji za cenné rady mému dnešnímu hostu, kterým byl pan doktor Petr Kozák, primář ortopedicko-traumatologického oddělení nemocnice ve Frýdku Místku. Pane doktore, krásné vánoční svátky. Vám přeji pevné zdraví a někdy příště opět na viděnou.
Krásné a požehnané Vánoce vám i posluchačům Českého rozhlasu.
Děkujeme.
Děkuji, nashledanou.
Loučím se i s vámi, milí posluchači. Hezké čtvrteční dopoledne vám přeje Ivana Šuláková.